Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Եվրամիության դեսպանն առաջարկում է փոփոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմային դարձնելով արժանահավատ։ Իշխանություններն ի պատասխան դեսպանին հորդորում են չմիջամտել երկրի ներքին խնդիրներին։
Որոշակի փորձ է ներքին քաղաքականության մեր հարցերին միջամտելու։
Իրավապաշտպաններն ահազանգում են բանտերում բուժ սպասարկման հետ կապված խնդիրների մասին։ Միջազգային թեմաներ ձերբակալություններ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանատան ծեծ կրտուքի գործով։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ավանդական ասուլիսի ընթացքում պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վլադիմիր Պուտինը այսօր ամենամյա ավանդական համառուսաստանյան ասուլիսում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ կոնգրեսում քննարկվող նոր պատժամիջոցների հիմք չկա եւ արևմուտքը պարզապես փորձում է զսպել Ռուսաստանին։ Նախորդին ԱՄՆ սենատը քվեարկությամբ ընդունել է Ռուսաստանի հանդեպ գործող պատժամիջոցները խստացնելու եւ ընդարձակելու օրինագիծը, որը հետագայում պետք է հաստատվի ներկայացուցիչների տանը եւ ներկայացվի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վավերացմանը։ Ամերիկացի օրենսդիրները խստացնում են պատժամիջոցները Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի եւ ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության փորձերի համար։ Պուտինի համոզմամբ պատժամիջոցները խստացնելու նախաձեռնությունը բացատրվում է ամերիկյան ներքաղաքական պայքարով։ Վլադիմիր Պուտինը այսօրվա հեռուստահասույլում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հաղթահարել է տնտեսական լճացման երկարատև շրջանը և թևակոխել զարգացման փուլ։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանի ներքին համախառն արդյունքը 3 եռամսյակ անընդմեջ աճ է գրանցում, զարգացում է ապահովում նաև արդյունաբերական արտադրանքը։ Միաժամանակ Պուտինը խոստովանել է, որ Ռուսաստանում աղքատության շեմից ցածր ապրող մարդկանց թիվը ավելացել է և ներկայում հասել 13.5%-ի։ Ռուսաստանում տնտեսական ռեցեսիան սկսվել էր, երբ 2014 թվականին միջազգային շուկաներում գրանցվել են նավթի սրընթաց գնանկում և արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանել ի պատասխան ղրիմի բռնակցման։ Պուտինի ուղիղ գիծ ավանդական համառուսաստանյան ասուլիսն արդեն ավարտվել է, այդ թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հետաքնությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն, ներկայում հատուկ խորհրդականի կարգավիճակ ունեցող Ռոբերտ Մյուլերը պարզում է, թե արդյոք նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությունը, երբ փորձել է կանխել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցով ՀԴԳ-ի հետաքնությունը, ապա պաշտոնանկարել ՀԴԳ-ի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Արդարադատության խոչընդոտումը Միացյալ Նահանգներում համարվում է քրեական լուրջ հանցանք։ Այդ մասին հղում անելով անանուն պաշտոնյաների հաղորդում է Washington Post բարբերականը։ Նախագահ Թրամփը ռուսական միջամտության հետաքննությունը անվանել է վհուկավորս, մինչդեռ Քոմին սենատում ցուցմունքներ տալու ընթացքում ասել է, թե իր համոզմամբ ինքը պաշտոնանք է արվել ռուսական միջամտության հետաքննության կապակցությամբ։ Այսօր Թրամփը Twitter-ի իր էջում գրել է, թե այս ամբողջ պատմությունը հորինված է։ Հրաշալի է, ստեղծել են կեղծ պատմություն ռուսների հետ կապերի մասին, հիմա էլ արդարադատության խոչընդոտումն են մոգոնում, հեգնանքով նկատել է նախագահը։ Հազարավոր մարդիկ Անկարայում բողոքի ցույց են անցկացնում, պահանջելով ազատ արձակել ընդդիմադիր պատգամավոր ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ Յենիս Բերբերոգլուին։ Աֆղանստանի իշխանության փոխանցմամբ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման զինյալները գրավել են Ալ-Ղայդայի նախկին առաջնորդ Օսամա բին Լադենի երբեմնի հենակետը համարվող Թորա Բորա լեռնային շրջանը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը հայտնել է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում Պենտագոնը կներկայացնի Աֆղանստանի վերաբերյալ նոր ռազմավարություն։
Շնորհակալություն։ Ներկայացուցիչ Նարմեն շարունակում ենք ծրագիրը այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Ընտրությունները միջազգային չափորոշիչներով կազմակերպելու նպատակով Հայաստանի իշխանություններին 7 միլիոն եվրո տրամադրած Եվրամիությունը դժգոհ է հայաստանյան ընտրական գործընթացներից։ Եվրամիության դեսպար Պյոտր Սվիտալսկին այս անգամ քննադատության սլաքն ուղել է դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կարծիք հայտնելով, թե հանձնաժողովի կազմը պետք է փոփոխել և այն դարձնել արժանահավատ։ Ի տարբերություն Մելիք Ադամյանից հնչող բարձր գնահատականների անցած ընտրությունները դեսպան Սվիտալսկին ոչ ազատ, ոչ էլ թափանցիկ չի որակել, Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի կարծիքով ընտրությունների կազմակերպմամբ զբաղվող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը պետք է փոփոխվի, այնտեղ ներառելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների։ Դեսպանն այսօր Եվրոպայի խորհրդի կողմից կազմակերպված ընտրական զարգացումներն ամփոփող համաժողովին նաև հայտարարեց, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում իշխանությունը փորձում է ընտրական օրենսգիրքը համապատասխանեցնել իր շահերին։ Սակայն աշխարհում ընտրական օրենսգիրքը չի դառնում բաժանող խնդիր, նույն էլ կցանկանայի, որ Հայաստանում լինի։ Իմ խորհուրդն է՝ բարելավեք ընտրական օրենսգիրքը, ինչպես ընտրությունները ցույց տվեցին, այն բարելավելու տեղ ունի։ Հայերի համար կարևոր է հաստատությունների արժանահավատությունը, ընդհանրապես հայերի համար հատկապես կարևոր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Իմ բարձր գնահատականը ԿԿՀ հանդեպ, սակայն այն պետք է լինի հանրային մեծ վստահություն վայելող, խոսքը ընկալումների մասին է։ Կարծում եմ, ԿԿՀ կազմը պետք է ընդլայնվի ու ներառի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հայերին իմ խորհուրդը, մտածեք, ինչպես ԿՀ-ն դարձնեք արժանահավատ։ Եթե ԿՀ-ն ուզում է հանրային կարծիքը վստահի նրան, ապա պետք է ունենա արժանահավատ գործող մարմին։ Հայաստանյան ընտրությունների թափանցիկության համար 7 միլիոն եվրո տրամադրած Եվրամիության ներկայացուցիչը նշեց, որ Հայաստանը ընտրական օրենսգրքի քննարկման ընթացքում բավականին մեծ հաջողություն է գրանցել, երբ ընդդիմությունն ու իշխանությունը որոշեցին նստել մեկ սեղանի շուրջ և քննարկել խնդիրները։ Կոնսենսուսը ընտրական օրենսգրքի շուրջ ներառել է այդ օրենսգրքի սահմանափակ թվով կետեր։ Կային կետեր, որ չընդունվեցին, դա այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակներն էին։ Հայկական կողմը պետք է որոշի, արդյոք այդ ցուցակները աշխատեցին թե ոչ։ Եկեք պատրանքներով չտարապենք, սա բավականին լուրջ խնդիր է։ Բոլոր կողմերը պետք է գնան կոմպրոմիսի, որ գտնեն լուծում։ Ես ունեմ իմ սեփական կարծիքը դրա վերաբերյալ, ես համոզված եմ, որ բոլոր հայերը պետք է քննարկեն խնդիրը։ Եվրամիության դեսպանի խոսքով ոչ ոք չի կարող ասել, որ հայաստանյան վերջին ընտրությունները եղել են կատարյալ, որ Հայաստանը հասել է այն մակարդակին, որին ձգտում է այն ժողովրդավարական չափանիշներին, որոնց ցանկանում է հասնել։ Սա դեռևս գործընթաց է, մենք կարող ենք ասել, որ ճանապարհի գրեթե կեսին ենք, պահանջվեց 25 տարի, որ գնանք այդ նպատակի ուղղությամբ։ Ես գիտեմ, թե ինչ արտաքին և ներքին գործոններ են ձևավորել այս ճանապարհը, բավականին երկար համեմատած այլ երկրների հետ, համեմատ նախկին ԽՍՀՄ երկրների։ Կարող ենք նաև ճանապարհը գնահատել դրական մյուս երկրների հետ համեմատած։ Հաջորդ համապետական ընտրությունները բավականին հեռու են, ես այստեղ չեմ լինելու, շատ փորձագետներ այստեղ չեն լինելու, երևի շատ բաներ մոռացված կլինեն։ Ըստ դեսպանի ընտրատեղամասերում ընտրությունները արդար են եղել, սակայն ուշադրություն պետք է դարձնել, թե դրսում ինչ է եղել։ Մենք տեղյակ ենք ձայներ գնելու ընտրակաշարքի սպառնալիքների դեպքերի ուղղորդելու մասին։ Կար անգամ նկար, որտեղ Բուշ հաստատություններում բժիշկներ էին քվեարկում հիվանդների փոխարեն։ Միգուցե դրանք փոքր երևույթներ են, սակայն ազդող են։ Լրատվամիջոցները հրապարակումներ արեցին, թե բարոյական ինչպիսի ճգնաժամ կա դպրոցներում։ Փող բաժանելու դեպքեր, մարդիկ ծեծի են ենթարկվել։ Ընդհանրապես խայտառակ դեպքեր։ Մասնավոր հիմնարկների աշխատողները բռի անկիրթ վերաբերմունքի են արժանացել ձայն բերելու համար։ Երբեմն բարդություններ կան, որոնք պետք է քրեական գործում բացահայտվեն, սակայն այս փաստերը ակնհայտ են ու կարծում եմ ջանքեր կներդրվեն, որ դրանք վերանան։ Սվիտալսկին հույս հայտնեց, որ 2-3 տարի հետո, երբ Հայաստանը կմոտենա հաջորդ ընտրություններին, բավականին փոփոխություններ կլինեն։ Դեսպանն այսօր իր խոսքում նաև անդրադարձավ իրավապահ համակարգին, նշելով, որ եթե իրավապահ մարմինները չեն դիտվում անկախ ու չեզոք, ապա երբեք չեն կարողանալու համոզել հանրությանը, որ ի շահ իրենց են գործում։ Իրավապահ համակարգը ճիշտ է, պետության մի մասը լինելով չպետք է ընկալվի քաղաքական էլիտայի շահերին ծառայող, հարային ընկալումները պետք է փոխել։ Դեսպանը ընդգծեց, որ հայերը կարիք ունեն խորը ժողովրդավարության։ Հայերը գենետիկորեն ուզում են ազատություն ու բավականին քաջ են պայքարելու իրենց ազատության համար։ Ես լավատես եմ Հայաստանի ապագայի համար, ժողովրդավարությունն այստեղ հասունանալու է եւ Հայաստան ունենալու է արդյունավետ գործող ընտրական համակարգ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արժանահավատության մասին դեսպան Սվիտալսկու հայտարարության իշխանությունները բավական կոշտ են արձագանքում։ Իշխող հանրապետականն պետության ներքին գործերին խառնվելու փորձ է որակում Եվրամիության դեսպանի դիտարկումը, թե Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած կառույցը պետք է լինի հանրային մեծ վստահություն վայելող։ Անցած ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած բազմաթիվ խախտումների մասին եվրոպացի դեսպանի հայտարարության քաղաքական արձագանքները ներկայացնում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հորդորում է Եվրամիության դեսպանին պահպանել քաղաքական կորեկտությունը եւ չմիջամտել երկրի ներքին օրակարգային խնդիրներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը Պյոտր Սվիտալսկուն նաեւ հիշեցնում է, Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է։
Մենք ընդունում ենք, որ այո, մեր Եվրամիության գործընկերները կարող են առաջարկություններ անել, գնահատականներ հնչեցնել, բայց շատ ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ այդ առաջարկություններն արվում են ավելի կորեկտ, ավելի դիվանագիտական բառապաշարով, այլ ոչ թե երբեմն մարդիկ միգուցե մոռանում են, որ Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է, երբ նույնիսկ նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների խնդիրը, նույն ռեյտինգային խնդիրը, ընտրությունների դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի եւ պարլամենտում ընդգրկված քաղաքական ուժերի մենաշնորհն է։
Այսինքն դուք համաձայն չեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանրության կողմից վստահելիության խնդիր ունի, վստահության խնդիր ունի, որ իրավապահ մարմինները նույն այդ անվստահության խնդիրն ունեն հանրության։
Ես մի բան կարող եմ ասել, որ այս ընտրությունները, իգիտություն պարոն Սվիտարսկի, ցույց տվեցին, որ համեմատության մեջ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վստահելության մակարդակն է ավելանում և իրավապահ մարմինների։
Պարոն Շարմազանը, դուք ասացիք, որ միջամտում է դեսպանը Հայաստանի գործերին, բայց նույն այդ Եվրամիությունը չի միլիոնավոր նաև դոլարներ հատկացրել, որպեսզի ավելի ազատ եւ արդար եւ վստահելի ընտրություններ անցկացվեն։
Այսինքն սա այն տարբերակը չէ, էլի, որ փող է տալիս նաեւ շամպայնը կամ երաշտությունը պատվիրում է, այդպես չի։ Եվրամիությունը մեզ օժանդակում է, որպեսզի Հայաստանը ժողովրդավարությունը զարգանա, եւ մենք Եվրամիությանը շատ շնորհակալ ենք, որ նրանք Հայաստանում տայինի նակ օժանդակում են ժողովրդավարության զարգացմանը, սա այլ հարց է, խոսքը գնահատականների մեջ է, կոնկրետ անձի գնահատականների մեջ է, որը իր լիազորությունների մեջ չի մտնում եւ որը ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ է, խոսք չեմ ասում իշխանության, է, ասեմ ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վստահելության, չգիտեմ, իրավունքների փոփոխության հարցը, դա մեր ներքին խնդիրն է եւ մենք խնդրում ենք որևէ մեր գործընկերների, շատ հարգելով նրանց, պահպանել քաղաքական կորեկտությունը եւ չմիջամտել ներքին օրակարգային խնդիրներին։
Միջդեռ ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաերա Զորաբյանը Եվրամիության դեսպանի հայտարարություններում ոչ թե երկրի ներքին գործերին միջամտություն, այլ մտահոգություն է տեսնում։
Ես շատ կարևորում եմ կոնկրետ այդ դեսպանի Պյոտր Սվիտարսկու աշխատանքը մեր երկրում կոռուպցիայի կանխարգելման, ազատ ընտրական համակարգ հաստատելու գործում։ Ես էստեղ տեսնում եմ մտահոգ դեսպանի դիրքորոշում։
Ինչ վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը փոխելուն եւ այն հանրության համար ավելի արժանահավատ դարձնելու Պյոտր Սվիտալսկու հայտարարությանը, ապա Նաերա Զորաբյանը նշում է, դեսպանը մշտապես իր մտահոգությունը հայտնել է ԿՀ գործնեության հետ կապված, սակայն խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ Հայաստանում ընտրական համակարգի գլխավոր խնդիրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը չէ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության ուղղակի իմպերատիվ ամիջական ազդեցություն ընտրական գործընթացի վրա չունի։ Այսօր ես լսել եմ պարոն Սվիտարսկու մի քանի գնահատականները, որոնց հետ պիտի համաձայնվեմ մասնավորապես ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ այո, ես համաձայն եմ դեսպանի հետ, որ ընտրական խախտումը ընտրատեղամասում տեղի չի ունենում, ընտրական խախտումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի չի ունենում։ Ես համաձայն եմ Սվիտարսկու հետ, որ ուղղակի բռի հիկ ճնշում է գործադրվում տարբեր սեփականատերերի գործատուների մի կողմից իրենց ուրեմն ենթակա քաղաքական տակ աշխատող աշխատակիցների վրա, ինչի օրինակները մենք բազմաթիվ անգամներ տեսանք։ Մենք շատ ավելի գլոբալ խնդիր ունենք լուծելու։ Մենք ունենք լուծելու հանրության ապաթիայի, հանրության այս տոտալ անտարբերության խնդիր ընտրական գործընթացների հանդեպ, որը հանրության մի մասին ուղղակիորեն դրդեց գնալու եւ վերջնելու ընտրական շարք։ Լինենք անկեղծ, ես ինքս տեսել եմ, թե ինչպես են հերթ կանգնել տարբեր այսպես, հա, գործատուների, գրասենյակների դիմաց ընտրակաշարք ստանալու համար, եւ գնացել են ու խելոք ընտրել են իշխանության ներկայացուցիչներին առանց որևէ ծպտուն հանելու։
Նշենք, որ Եվրամիության դեսպանն այսօր խոսելով անցած ընտրությունների մասին մի շարք քննադատություններ էր հնչեցրել, խոսելով ընտրակաշարքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավապահ մարմինների նկատմամբ հանրության վստահության պակասի, նաև ռեյտինգային ցուցակներին առնչվող խնդրի մասին։ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը շեշտեց, որ իրենք նույնպես ռեյտինգային ցուցակները լուրջ խնդիր են համարում։ Այդ նպատակով աշնանային նստաշրջանում իրենց Դաշինքը ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ է նախաձեռնելու, առաջարկելով վերանայել ռեյտինգային ընտրակարգը։
Ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը, ես զրուցել եմ խմբակցության ղեկավարի հետ, իրենք ևս լրջակում մտահոգություններ ունեն ռեյտինգային ընտրակարգի հետ կապված, այս ընտրակարգը ցույց տվեց իր բացարձակ ապակհաղաղական լինելը, ցույց տվեց, որ այս ընտրակարգը իրական ռեյտինգային չափորոշիչ չի նախատեսում, գործում է ռեյտինգ հավասար է փող բանաձևը։ Մենք առաջարկելու ենք ընտրական օրենսգրքում ռեյտինգային ընտրակարգի վերանայում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընտրական գործընթացների վերաբերյալ պաշտոնական Բրյուսելի բացասական գնահատականներն անտարբեր չեն թողել նաև կառավարության անդամներին։ Նոր ընտրական օրենսգրքի գլխավոր ջատագովներից արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը անթույլատրելի է համարում դեսպանի հայտարարությունները, անկախ նրանից բարի նպատակներով է արվում, թե ոչ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը պետք է փոխվի, թե ոչ երկրի ներքին խնդիրն է, այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, արձագանքելով Եվրամիության դեսպանի դիտարկումներին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը պետք է փոխվի, թե չէ, դա երկրի ներքին խնդիրն է, եւ որոշում է այդ հարցը ազգային ժողովը, եւ եթե պարոն Սվիտալսկին նման հայտարարությամբ հանդես է եկել, ես ծանոթ չեմ նման հայտարարությանը, ես կարծում եմ, դա որոշակի փորձ է ներքին քաղաքականության մեր հարցերին միջամտելու։ Ինչը համարում եմ անթույլատրելի, անկախ նրանից դա արվում է բարի թե այլ նպատակներով։
Ընտրական զարգացումներն ամփոփող համաժողովի ընթացքում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին մասնավորապես նշել էր, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում պետք է ներգրավվեն նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչներ։ Սվիտալսկին նաև անդրադարձել էր ռեյտինգային ընտրակարգին վերաբերող խնդիրներին, նշելով, որ Հայաստանում պետք է որոշեն, արդյոք այդ ցուցակներն աշխատեցին, թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է ընտրական համակարգին, ես կարծում եմ, որ այս հարցը ևս քաղաքական հարց է, եւ դրա վերաբերյալ իրենց կարծիքը եւ դիրքորոշումը արտահայտում են ոչ թե դեսպանները, այլ առաջին հերթին համապատասխան ոլորտի մասնագետները։ Իսկ համապատասխան ոլորտում ամենաբարձր մարմինը, որը ես գիտեմ, դա Վենետիկի հանձնաժողովն է։ Վենետիկի հանձնաժողովը տվել է իր եզրակացությունը, եւ այն, որ մեր կողմից ընդունված համակարգը իրականում համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին, դա փաստ է, դա փաստված է։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Սվիտալսկի դիտարկումները չպետք է տարօրինակ լինեն մի պետության համար, որը հանդիսանում է միջազգային կառույցների անդամ, կարծում է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը, ով համաձայն է Հայաստանի վերջին ընտրությունների մասին Եվրամիության դեսպանի նկատառումների հետ։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության կարևոր արժեքային համակարգերից մեկը դա քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացումն է, մասնակցության դերի ավելացումը։
Կարծում եք Սվիտալսկի շեշտադրումները հենց այդպեսին։
Այո, Սվիտալսկին նորություն չի ասել, Սվիտալսկին ելնում է Եվրոպական միության մոտեցումների սկզբունքներից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ մասնավորապես պարոն Հարությունյանը, Դավիթ Հարությունյանը ինքը աշխատել է Եվրոպական կառույցների հետ եւ գիտի Եվրոպական կառույցները եւ մասնավորապես Եվրոպական միության սկզբունքները, այնպես որ դա նորություն չի։
Առնալով ռեյտինգային ընտրակարգին, Սաքունցը հիշեցնում է, որ ոչ միայն Եվրամիության ներկայացուցիչը, այլև խոշոր տեղական դիտորդական նախաձեռնությունները, այդ թվում անկախ դիտորդն է ամփոփիչ զեկույցում եզրահանգել, որ ապրիլի 2-ին ընտրողների մեծ մասը ընտրել է ոչ թե կուսակցության, այլ անհատի, ինչի հետևանքով ըստ նրանց չի իրականացվել իշխանությունների տված առանցքային խոստումներից մեկը՝ խորհրդարանական համակարգին անցնելուն զուգահեռ բարձրացնել կուսակցությունների դերակատարումը երկրում։
Տարածքային ընտրական ցուցակները դա մեծամասնական մեծամասնական ընտրակարգ էր ենթադրում։ Սա ավելի սուպեր, հա, մեծամասնական է։ Սա իր ամբողջ մտահոգությունը։
Դավիթ Հարությունյանը բոլորովին համաձայն չէ անկախ դիտորդի տեսակետին, ավելին կարծում է, որ ռեյտինգային ընտրակարգը ոչ թե կխանգարի, այլ կօգնի ստեղծել խոստացված քաղաքական համակարգը ժամանակի ընթացքում։
Բուն նպատակը հետևյալն է. այո, կուսակցությունները պետք է դերակատարվեն, բայց ի՞նչ է կուսակցությունը, եթե ոչ անհատներ, որոնք ներկայացնում են այդ կուսակցությունը։ Այլ խնդիր է, որ այսօր դերևս հասարակությունը ինքը ուներ փոքրինչ այլ ակնկալիքներ անհատներից, հա, այլ ընկալում նրանց քաղաքական դերակատարման, բայց յուրաքանչյուր ընտրությունից ընտրություն քայլը առաջ եւ քաղաքական մշակույթը զարգանալու է։
Ցակունցն արդար չի համարում մեղադրել ընտրողին, երբ խորհրդարանական ընտրություններին իշխող կուսակցության ռեյտինգային թեկնածուներից շատերը նախընտրական շրջանում դիտավորյալ չէին շեշտում, թե որ կուսակցության անդամ են, չէին խոսում հանրապետական կուսակցության ծրագրերից։
Թեկնածուները բացարձակապես կուսակցության ծրագրերին հղում չեն կատարում։ Ավելին, նույնիսկ ապարան քաղաք, եթե մուտք գործեք, տարբեր կուսակցությունների թեկնածուներ, որոնք իրենց քարոշական պաստառները փակցրել են, բոլորի ներքև ոչ թե գրած էր հանրապետական կուսակցության, այլ գրած է մենք։ Խոսում ենք փաստերի հիման վրա։ Մեր եզակացությունն ասածը կամ գնահատական ասածը հիմնվում է փաստական հանգամանքների վրա, ոչ թե ցանկությունների վրա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ընտրական թեման, խորհրդարանական եւ ավականու ընտրություններից շաբաթներ անց իրավապահները չեն շտապում հայտնաբերել ու պատասխանատվության ենթարկել ընտրությունների ընթացքում աղաղակող խախտումներ թույլ տված անձանց։ Ամենաաղմուկահարույց միջադեպերի վերաբերյալ անգամ, օրինակ, քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Զարու Փոստանջանի դեմ բռնության կամ հանրապետական Արտակ Սարգսյանի անվան հետ կապող հայտնի ձայնագրությունների մասով մինչ օրս իրավական գնահատականներ չեն հնչել, գործերը դեռ նախաքննության փուլում են։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին չեն բավարարում ընտրախախտումները բացահայտելու իրավապահների ջանքերը։ Ըստ գլխավոր դատախազության հարուցվել են 29 քրեական գործեր, 20-ը խորհրդարանականից, 9-ը Երևանի ավականու ընտրություններից հետո, բայց հարուցվածներից ոչ բոլորը կհասնեն դատարան, քրեական մի շարք գործեր կարճվել են։ 5 ազգային ժողովի 2 ավականու ընտրություններին վերաբերող, ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայությունից հանցակազմի բացակայության հիմքով, դատարան է ուղարկվել ազգային ժողովի ընտրություններին առնչվող 13 գործ, մնացածները կամ ուրվորեք ուղարկվեն կամ դեռ քննվում են։ Իշխող հանրապետականը երկու ընտրություններն էլ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան է գնահատել, հիշեցնեմ։ Ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանն ասում է. Քրեական գործեր հարուցվում են բացառապես այն դեպքերում, երբ հանցագործության մասին ակնհայտ ապացույցներ են ներկայացվում, իսկ երբ իրավապահները պետք է հայթայթեն հանցագործության փաստը ապացուցող հանգամանքներ, չեն անում։
Դատախազությունն է անգամ ընդունում, որ իրենց քննարկած շուրջ 1000 նյութերից 80%-ը դիտորդներն են ներկայացրել, 1000 ներողություն, իսկ ուր են իրավապահները։
Երկու ընտրություններից հետո ընտրակաշարք տալու վերաբերյալ կան 3 քրեական գործեր։ Արդեն 2 ամիս է քննվում է ՍԱՍ-ի հայտնի ժողովի գործը, ինչպես փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից, մինչև այս պահը գործով կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան։ Ավականու ընտրություններից հետո հարուցված 2 քրեական գործերից մեկը Զիբիլիկ անվանումը ստացած ելքի ներկայացրած նյութերին, երկրորդը հանրապետականի ավանի շտաբում ընտրակաշարք բաժանելու Զարուհի Փոստանջանի հաղորդմանն է վերաբերում։ Երկու դեպքում էլ հաղորդման հեղինակները պնդում են, որ իշխող հանրապետականը ընտրակաշարք է բաժանել։ Այս գործերով էլ ՀԿՑ-ի հաղորդմամբ կասկածյալներ չկան։ Իրավապահների անգործությունը դիտորդական առաքելություն իրականացրած Իոնեսյանի խոսքով երկու բացատրություն կարող է ունենալ. կամ աշխատել չգիտեն, կամ չեն ուզում։
Իրականում իրավապահները Հայաստանում ինչ-ինչ ունեն լավ ֆինանսավորում, ունեն շատ մեծ մարդկային ռեսուրսներ, ունեն տեխնիկական միջոցներ, առանց խնդիրների կարողանում են գաղտնալսել հեռախոսահամարները եւ այլն, հա, իրավապահները բացի թողի վիճակում չեն գտնվում Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ իրավապահները չեն ցանկանում բացահայտել դա, եւ չցանկանալու մոտիվը, միակ տրամաբանական մոտիվը իրավապահների կարող է լինել այն, որ երկրի բարձրագույն հարցագույն իշխանությունները դա չեն ցանկանում։
Զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու համար մի հոգու է դեռևս մեղադրանք առաջադրվել։ ՀԿՑ տարածած հաղորդագրության համաձայն նախաքննությամբ պարզվել է, որ Էրեբունի 10:29 ընտրատեղամասում Հայկ Հունանյանը խոչընդոտել է հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Տաթև Խաչատրյանի աշխատանքը, ձեռքով փակել է հեռախոսի տեսախցիկն ու փորձել խլել այն։ Հայկական ժամանակի լրագրող Տիրայր Մուրադյանը պնդում է, որ կոնդում ընտրողներին ուղորթող կնոջ կողմից ինքն էլ է հարցակման ենթարկվել, բայց իրավապահները գտել են, որ այդ կինը ոչ թե հարվածել է տեսախցիկին, այլ հրել է։ Հրելը, եթե ծանր հետևանք չի առաջացրել, քրեորեն պատժելի չէ։ Լրագրողը ազատությանը փոխանցեց իրավապահների պարզաբանումը։ Ավականու ընտրությունների օրը Մալասիա Սեբաստիայի 7:46 ընտրատեղամասում բաց քվեարկության դեպք արձանագրած առավոտի թղթակից Ռիպսի Մեջեբեջյանին սպառնացել է հանձնաժողովի անդամը։ Այս դեպքում էլ իրավապահները հանձնաժողովականի հայտարարություններում հանցակազմ չեն տեսել։
Ձեզ ինչու են բերում ցույց տալիս քվեաթերթիկները։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով լրագրողների իրավունքների խախտողները գիտեն, կամ պատասխանատվության չեն ենթարկվելու, կամ այն ձևական բնույթ է կրելու։
Իրավունքների խախտումների քանակը անհայտ ավելի շատ են, քան պատասխանատվության ենթարկված անձինք։ Դա անզեն աչքով է երևում։ Պետք է վերհիշեմ, թե Սարի թաղի դեպքերից հետո ինչպես նախագահ Սարգսյանը ներողություն խնդրեց լրագրողներից և խոստացավ, որ այդպիսի դեպքեր այլևս չեն կրկնվի։ Մենք հիմա նկատում ենք, որ այդ խոստումը որևէ արժեք չուներ, որովհետև ընտրությունների ժամանակ նույնպես կոչընդոտվեցին լրագրողների աշխատանքները, և բացի դա, իշխանությունը այս անգամ նույնպես համաչափ գործողություններ չձեռնարկեց։
Մելիքյանը հարկ համարեց հիշեցնել Գլենդեյլ Հիլզից դժգոհ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի արած մի արտահայտություն։
Ներկային լրագրողներ նա սկզբից հարցրեց, արդյոք այդ կանայք են հրավիրել լրագրողներին, եւ երբ ասեցին, չէ, մենք տեղյակ չենք, նա շատ հետաքրքիր ակնարկ արեց, իսկ ինչու են նրանք այստեղ եւ խանգարում։ Հարց է ցակում, ինչով է լրագրողը խանգարում իրեն, նախագահին կամ իշխանություններին։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ վատ օրինակ էր իշխող կուսակցության համար, բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, եթե երկրի նախագահը կարող է համարել, որ լրագրողը իր ներկայությամբ խանգարում է ինչ-որ գործընթացին, դա կարծես ազդակ է և բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, և իրավապահ մարմինների, և առհասարակ այլ մարդկանց համար, ովքեր որ կարող են այսպես խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը և պատժի չենթարկվել։
Այլ թեմաների մասին փաստաբանները շարունակում են ահազանգել բանտերում ոչ պատշաճ խնամքի հետ կապված խնդիրների մասին։ Իրավապաշտպանները կոնկրետ օրինակներ են նշում, երբ անմարդկային վերաբերմունքի արդյունքում քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդներ են մահացել, ինչպես օրինակ Սողոմոն Քոչարյանը, Հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում միջդեռ հերքում են այդ պնդումները և խոսում կալանավորների նկատմամբ բարձր մակարդակի հոգատարության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարմնում։
Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից բազմաթիվ քաղաքացիներ ամեն ամիս շտապում են Երևան, սնունդ, հագուստ, դեղորայք և անհրաժեշտ այլ պարագաներ հանձնելու Նուբարաշենի բանտում պահվող հարազատներին։ Գագիկ Ղազարյանը, ով այսօր Աբովյանից մայրաքաղաք էր եկել, ազատությանը պատմեց, որ թումոտ առողջական խնդիրներ են առաջացել։
Մաշկային հիվանդը տվես խանգարված է, հիմի որպես օգնություն անեն, տենան ինչ անեն։
Նուբարաշենի բանտի հանձնուկների ընդունման բաժնում մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը բազմամարդ է։ Սնանդից բացի բանտում գտնվողների հարազատների ծանր պայուսակներում նաև դեղեր կան, ցավազրկողից մինչև շաքարային դիաբետի համար նախատեսված դեղամիջոցներ։ Ազատության հարցին, թե ինչու եք բերում, բանտում նրանց պարտավոր են ապահովել նաև դեղորայքով, հարազատներն ասում են, չեն էլ սպասում բանտի ղեկավարությանը, պետք է բերում են։
Այստեղ չկա։
Միշտ եք
բերում։ Չէ, առաջին անգամ է։
Նոբարաշենում հանդիպեցինք նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հորը, Վիտալիկ Սաֆարյանը եւս դեղեր բերել որդու համար։
Հա, ցուննա ցավում նկարել են, դարել են բան կենտրոնական հյուրանոց նկարել են, որ ոչ բուժում են նշանակել, ոչ ախտորոշել են, հիմա դենց օդի մեջ մենք դիմել ենք։
Տեղորայքը մինչև կհասնի բանտախուց ստուգվում է դեղատան աշխատակցի կողմից։ Վարդուհի Կարաֆիլյանն ասում է, նախորդ տարիներին վիճակն ավելի լավ էր։
Ուշացնում են դեղերը հատկացնելը։
Նա այդ ժամանակ այսքան մի քիչ ավելի վատ է սպասարկում, քան ասենք ստանալը դեղերի, քան ասենք թե այն տարիներին։
Ինչի հետակապված։
Միշտ ասած չգիտեմ, երևի բյուջեի սրացան է, երևի թե։
Այստեղ ի՞նչ տեղ է, նաև ներարկումներ կան, էլի չունենք։
Ունենք քիչ են, բայց իրենք որ բերել են, արդեն ակնում են քիչ-քիչ տալիս են, ներարկում են մեր
բուժաշխատողները։
Նայած մենք ունենք հիմա դեղորայք, բայց բաներ կա որ չունենք, օրինակ ստրիպներ չունենք իր շաքար ստուգելու համար։ Մենք հիմա այդ բանը մենք չենք ստանում։
Սովորաբար ստանում ենք, թե սպահին չի։
Առաջ ստանում ենք, հիմա չենք ստանում։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարինով անցած տարի կարճ ժամանակ անցկացրեց Նոբարաշենի բանտում դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանքով պնդում է, բանտերը ղեկավարում է քրեական աշխարհը, անգամ կալանավորին դեղորայք հատկացնելու, բուժելու հարցը լուծվում է նրանց անմիջական մասնակցությամբ։
Կար մեկը, որը 2 օր էր, ատամացավից մարդը շատ նեղվում էր։ Մի հատ իրան ասենք ցավազրկի չէին տալիս։ Խնդիրը խորքայնությունը կայանում է նրանում, որ դա դիտավորյալ արվում է, բացի այն, որ դեղամիջոցները թե քիչ են, դա դիտավորյալ արվում է, որպեսզի կալանավորը կախվածության մեջ ընկնի ուրեմն պալաժենիայից։
Բանտերում ոչ պատշաճ բուժօգնության խնդիրը մտահոգում է նաև իրավապաշտպաններին ու փաստաբաններին, ովքեր պնդում են, կառավարությունը կալանավորներին բուժօգնություն եւ անհրաժեշտ դեղորայքը ժամանակին չի տրամադրում։ Փաստաբան Նինա Կարապետյանցն ասում է, այս հարցի վերաբերյալ պաշտոնական հերքումները չեն համապատասխանում իրականությանը, որպես օրինակ փաստաբանը հիշեցնում է հացբերող Արթուր Սարգսյանի եւ բանտում հանկարծամահ եղած Հրաչյա Գևորքյանի դեպքերը։
Լավ, ինչքան մարդի մեռնի, որ սրան փախանդվեն։ Ինչքան մարդ, ինչքան զոհ պիտի տա։ Իրանք դատապարտյալներին կանավորներին իստումա մարդ չեն համարում։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է տեղից։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը կոնկրետ օրինակ է բերում։ Նոբարաշենի բանտում չկան անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ։
Նրանց ամբողջ զինանոցը բուժ սարքավորումների առումով հավանաբար ջերմաչափն է եւ ճնշում չափելու գործիքը։
Անդրադառնալով դատապարտյալների հիվանդանոցային պայմաններին, Պապիկյանը շեշտում է, այնտեղ մասնագետների պակաս կա, միևնույն ժամանակ դեղերը ժամանակին չեն հասցվում հիվանդ կալանավորներին։ Օրինակները շատ են, ասում է նա, հիշեցնելով ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածրերի անդամ Արմեն Լամբարյանի եւ այլ կալանավորների մասին։ Լամբարյանը փաստաբանների պնդմամբ ոչ բոլոր դեղերն էր ստանում։ Փաստաբանները կասկածներ ունեն, որ քրեակատարողական հիմնարկներին հատկացված գումարը, որ պետք է ուղղվի առողջապահական խնդիրների լուծմանը, կոռուպցիոն մի շղթայի մաս է կազմում։
Գումարները հատկացվում են, սակայն դրանք առարկայական նպատակին չեն ծառայում։ Ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի, որը մատուցվում է, այդ ամենը հատկացվում է։
Բանտերում առողջապահական խնդիրների մասին անցած շաբաթ զեկույց հրապարակեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արման Թաթոյանը գրել էր, որ կան դեպքեր, երբ քրեակատարողական հիմնարկներում ոչ պատշաճ խնամքի առկայությունը կարող էր կոնկրետ իրավիճակում մահվան հիմք հանդիսանալ։ Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը ազատության եզրույցում միջդեռ պնդում է, այս ոլորտում բարեփոխումները շարունակվում են։
Մարդարադատության նախարարությունը Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ լայնածավալ ծրագիր է իրականացնում եւ քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ մասնավորապես կատարում են վերապատրաստումներ ամբողջ բժշկական եւ ոչ բժշկական անձնակազմի, իրականացվում են սարքավորումների ձեռբերումը իրականացվել եւ շուտով սարքավորումները արդեն կտեղադրվեն եւ քրեակատարողական հաստատությունները կունենան ավելի լավ հագեցվածություն, քան ցանկացած առողջության առաջնային պահպանման ուղղակ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի տվյալներով 2016-ին քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդությունից մահացել է 22 բանտարկյալ, 2011-ից 2016-ի ընթացքում 160 բանտարկյալ։ Արդարադատության նախարարության տվյալներով Հայաստանում ազատազրկված է այժմ ավելի քան 4000 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Նոր զարգացումներ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանատան հայտնի ծեծ կրտուքի գործով։ Ըստ ամերիկյան ոստիկանության Էրդողանի դեմ բողոքող խաղ ցուցարների վրա հարձակվելու համար երկու անձ ձերբակալվել, չի բացառում, որ առաջիկայում լինեն նոր ձերբակալություններ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Էրդողանի այցի ժամանակ Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան մոտ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում մեկ ոստիկան ծեծ կրտուքի մասնակցած հարցել էին նաև Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգներում երկու թուրք է ձերբակալվել անցած ամիս նախագահ Էրդողանի այցի օրերին Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով։ Վաշինգտոնի ոստիկանության հաղորդմամբ ձերբակալվածներից մեկը Սինան Նարինն է Վիրջինիայից, մյուսը Էյուբ Յիլդրեմը Նյու Ջերսիից։ Երկուսն էլ մեղադրվում են Էրդողանի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցնում ձերբակալվածները Էրդողանի աջակիցներն են, թե նրա անվտանգության աշխատակիցները։ Foreign Policy պարբերականը միջդեռ հողմանելով Վաշինգտոնում գործող Վաշինգտոն Հաթի թուրքալեզու կայքին նշում է, թե Յիլդրեմը Նյու Ջերսիում գործող շինարարական մի ընկերության սեփականատեր է և ըստ հաղորդումների ծեծկրտուքի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը։ New York Times-ն ավելի վաղ սեփական հետաքննություններ անցկացրել և ուսումնասիրելով տեսանյութերը արձանագրել, ինչպես են ձերբակալվածները հարվածում ու գետնին տապալում ցուցարար կանանց։ Նրանցից մեկը թերթի հետ զրույցում պնդել էր, գնացել այդ քալին ինքնապաշտպանության համար։ BuzzFeed News-ին տված պարզաբանման մեջ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնյան նշել է. «Մենք հաստատակամ ենք պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ին տեղի ունեցած այդ մտահոգիչ բռնության մեղավորներին, և հիմա, երբ կան առաջադրված մեղադրանքներ, պետդեպը կկշռադատի ձերբակալվածների նկատմամբ օրենքի համաձայն լրացուցիչ պատժամիջոցների հնարավորությունները, որոնք կլինեն մեղադրանքներին համաչափ»։ Ամերիկացի պաշտոնյաները անանուն մնալու սկզբունքով հաղորդել են նաև, որ ոստիկանությունը պարզել է ծեծկրտուքի 42 մասնակիցներից 34-ի ինքնությունը և չի բացառում, որ առաջիկայում լինեն նոր ձերբակալություններ։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ մասնավորապես այսօր երեկոյան Վաշինգտոնի քաղաքապետի և ոստիկանապետի մասնակցությամբ ասուլիսին հայտարարվելու է նաև Թուրքիայի ազգային անվտանգության ծառայության շուրջ 1 տասնյակ աշխատակիցների մեղադրանք առաջադրելու մասին։ Գործակալությունը փաստում է, որ Էրդողանի թիկնապահները նախագահի հետ հայրենիք են վերադարձել և հստակ չէ, թե ինչպես են հիմա ամերիկյան իրավապահ մարմինները նրանց պատասխանատվության ենթարկելու։ Այդուամենայնիվ նրանք կարող են կանգնել Միացյալ Նահանգներ վերադառնալու դեպքում ձերբակալման սպառնալիքի առջև կամ վտարվել նահանգներից, եթե դեռևս գտնվում են երկրի տարածքում, փաստում է Associated Press-ը ընդգծելով, սա էլ ավելի կսրի երկու հարաբերություններում հայտեկած այս ճգնաժամը։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հաղորդել էր, որ նախագահ Էրդողանի այցի ժամանակ Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան մոտ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Ընդ որում ծեծկրտուքին մասնակցել էին նաև Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահները։ Ինքը Էրդողանը իրադարձությունների զարգացմանը հետևել էր դեսպանատան մերձակայքում կայանված ծառայողական մեքենայից։ Միջադեպը զայրույթի ալիք էր բարձրացրել նահանգներում քննադատության արժանանալով թե վարչակազմի, թե օրենսդիրների կողմից։ «Մենք պաշտպանում ենք ազատ կամարտահայտման ու խաղաղ ցույցերի իրավունքը ամենուրեք»,» հայտարարել էր պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ազդեցիկ սենատորներից մեկը Ջոն Մքեյնը կոչեր արել նախագահ Թրամփի վարչակազմին երկրից վտարել Թուրքիայի դեսպանին, իսկ ներկայացուցիչների պալատը անցած շաբաթ միաձայն բանաձև էր ընդունել միջադեպի համար դատապարտելով Թուրքիայի իշխանություններին։ Ծեսկրթուկից անմիջապես հետո ամերիկացի իրավապահները ձերբակալել էին Էրդողանի թիկնազորի երկու անդամների, կարճ ժամանական սակայն երկուսին էլ ազատ արձակել։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նահանգներում Թուրքիայի դեսպանատունը դեռևս հրաժարվում է մեկնաբանել ծագումով թուրք երկու ամերիկացիների ազատազրկումը։ Ավելի վաղ միջդեռ պաշտոնական Անկարան կատարվածի մեջ մեղադրել էր ցուցարարներին, պնդելով, թե նրանք ագրեսիվ կերպով սադրել են նահանգներում բնակվող թուրքերին, որոնք հավաքվել էին նախագահ Էրդողանին ողջունելու։
Եվրոպական խորհրդարանն այսօր ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխթարլիի հետապնդումը դատապարտող բանաձև ընդունեց, որով նաև Ալիևի վարչակազմին կոչ է անում անհապաղազատ արձակել Թբիլիսիում առևանգված ապա Բաքվի բանտերից մեկում հայտնված լրագրողին։ Ուշագրավ է, որ այս կոշտ փաստաթղթի ընդունումը տեղի է ունենում Եվրամիության հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի ադրբեջան կատարելի կայցի նախաշեմին Հրաչմելքումյանին լսենք։
Այսօր Խորհրդարանում ընդունված բանաձևը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել լրագրող Աֆղան Մուխտարլին և դադարեցնել նրա դեմ հարուցված բոլոր մեղադրանքները։ Ստրասբուրգում ընդունված փաստաթուղթը պաշտպանել են Եվրախորհրդարանի բոլոր հիմնական քաղաքական ուժերը։ Բանաձևը դատապարտում է լրագրողի առևանգումը Վրաստանում և շինծու մեղադրանքներով քրեական հետապնդումը Ադրբեջանում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները խորը մտահոգություն են հայտնել, նշելով, որ Մուխտարլիի գործը դրսում ապրող ապրող վտարանդի քննադատողներին, իսկ տանը նրանց ազգականներին Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից թիրախավորելու եւ հետապնդելու եւս մեկ օրինակ է։ Մուխտարլիի Վրաստանի անհետանալու հետ կապված Եվրոխորհրդարանը նաեւ Վրաստանի իշխանություններին է կոչ արել շուտափույթ անցկացնել թափանցիկ մանրակրկիտ եւ արդյունավետ քննություն։ Աֆղան Մուխտարլին կնոջ հետ 2015-ին Ադրբեջանից տեղափոխվել էր Վրաստան, վախենալով իրենց անվտանգության համար։ Կապված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կոռուպցիոն հնարավոր կապերի շուրջ լրագրողի հետաքննությունների հետ։ Մուխտարլին Վրաստանում անհետացել է մայիսի 29-ին, իսկ ավելի ուշ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնեցին, թե նա Բաքվի մեկուսարանում է եւ կասկածվում է պետական սահմանը անօրինական հատելու եւ կանխի գումարի մաքսանենգության մեջ։ Ադրբեջանական դատարանը 43-ամյա լրագրողին 3 ամսով նախնական կալանելու որոշում է ընդունել։ Իրավապաշտպան խմբերը կասկածում են, որ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները համագործակցել են Աֆղան Մուխտարլին Վրաստանում առևանգելու եւ Ադրբեջան տեղափոխելու գործում։ Այսօր Ստրասբուրգում ծավալված քննարկումների ժամանակ խորհրդարանական երկու խումբ, աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը եւ Եվրոպական պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների խմբերը փորձել են հետաձգել քվեարկությունը։ Նրանք առաջարկել են հնարավորություն տալ Եվրամիության այսպես կոչված լուրջ քաղաքականությանը, նշելով, որ Եվրամիության հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հունիսի 15-ին այցելում է Բաքու, սակայն քվեարկությունը հետաձգելու առաջարկը չի ընդունվել։ Բանաձևը դրվել է քվեարկության եւ ընդունվել է։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի լրագրողի գործի հետ կապված ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները անհանգստացած է Աֆղան Մուխտարլիի Վրաստանում ենթադրյալ առևանգման եւ Ադրբեջանում կալանավորվելու կապակցությամբ։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին ավանդական ուղիղ կապը, որն արդեն թվով 15-րդն է, այս անգամ տևել է ուղիղ 4 ժամ, որի ընթացքում Կրեմլի ղեկավարը պատասխանել է 50 հարցի, ավելի քան 2 միլիոն հարցերից, ամենատարբեր վայրերից, նույնիսկ Կիևի Ցարիզոնայից։ Խոսելով Ռուսաստանի համար թերևս ամենացավոտ թեմաներից մեկի մասին արևմտյան պատժամիջոցների, Կրեմլի ղեկավարը կարծիքի հայտնել, թե նույնիսկ եթե չլիներ Ղրիմը, պատժամիջոցների համար այլ առիթներ կհորինեին արևմուտքում։ Պուտինի մյուս ուշագրավ պատասխանները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է առանձնացրել։
Ռուսաստանը հաղթահարել է ճգնաժամը, սկսվել է տնտեսական աճ։ Այսօր ռուսաստանցիների հետ ուղիղ գիծ ծրագրի շրջանակում հայտարարել է ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բայց նախ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ Պուտինը նախ ասել էր, չկան ապացույցներ, որ ռուսաստանը խառնվել է ամերիկյան ընտրական գործընթացներին։ Միացյալ Նահանգներն են խառնվում ռուսաստանի գործերի մեջ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։ Երկրագնդի վրա ցանկացած վայրում ամերիկացիներն իրենց հետաքրքրությունն ունեն, ռուսաստանն էլ սեփական արտիկն ունենալու իրավունք ունի, ասել է Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ջեյմս Քոմի հետ կապված սկանդալին, Պուտինը աննուղակի պաշտպանել է Դոնալդ Թրամփին, ասելով, թե տարօրինակ է, երբ ստորադասը երրորդ դեմքին է պատմում երկրի գլխավոր հրամանատարի հետ ունեցած զրույցի մանրամասները, եւ հետո կատակել, թե եթե Քոմիին, ինչպես եւ Սնոուդենին, պետք լինի քաղաքական ապաստարան, ապա Ռուսաստանը պատրաստ է այն դրամադրել։ Հիմա տնտեսության մասին։ Ճգնաժամը հաղթահարել Ռուսաստանի նախագահի խոսքով երկրի համախառն ներքին արդյունքը 3 երամսյա կանընդհատ աճ է գրանցում։ Զարգացում է ապահովում նաև արդյունաբերական արտադրանքը։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը խոստովանել է, որ Ռուսաստանում աղքատության շեմից ցածր ապրող մարդկանց թիվն ավելացել է եւ ներկայումս հասել 13.5%-ի։ Ռուսաստանում տնտեսական ռեցեսիա է սկսվել, երբ 2014 թվականին միջազգային շուկաներում գրանցվել է նավթի սրընթաց գնանկում, արևմտյան երկրներն պատժամիջոցներ են սահմանել ի պատասխան Ղրիմի բռնակցմանը։ Պուտինի խոսքով, սակայն, եթե նույնիսկ չլիներ Ղրիմը, արևմուտքը մեկ այլ պատճառ կգտներ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։
Знаем, что в Сенате Соединённых Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего.
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Սենատում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին են խոսում։ Ինչու՞, չէ՞ որ ոչ մի արտարոց բան չի կատարվում։ Իրականում սա ինչ որ ներքաղաքական հարցեր են։ Այնպես որ եթե չլիներ Ղրիմը, մեկ այլ պատճառ կգտնվեր։ Այդպես միշտ է եղել, նպատակն է պարզապես զսպել Ռուսաստանին։
Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь ещё для сдерживания России.
Ուղիղ գիծը տևել է շուրջ 4 ժամ։ Պուտինն այսօր էլ հրաժարվել է ասել, թե արդյոք պատրաստվում է մասնակցել եկող տարի մարտին կայանալի կտրություններին, թե ոչ։ Արդյոք եկող տարի նույնպես կկայանա ուղիղ գիծ Պուտինի հետ հարցին Ռուսաստանի նախագահն ասել է, եթե լինի, ապա միայն ուղիղ գիծ կլինի։ Ինտրիգան այսպիսով պահպանվում է, ասել է Պուտինը։ Մի քանի օր առաջ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում տեղի ունեցած բազմամարդ բողոքի ակցիաների մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինն ասել է, թե այս ակցիաները կազմակերպվել են ինքնագովազդի համար։ Բացի այդ, երկրի նախագահի խոսքով, թե ակցիաների մասնակիցները, թե ոստիկանությունը պետք է գործեն բացառապես օրենքի սահմաններում։ Չնայած որ ընդամենը 2 օր առաջ էին Ռուսաստանում այդ թվում նաև Մոսկվայում անցել կոռուպցիայի դեմ բողոքի ակցիաները, Պուտինն այսօր հայտարարել է, թե դատելով որ կոռուպցիայի մասին հարցերի քանակը նվազել է, կոռուպցիան առաջնային խնդիրներից չէ այսօր Ռուսաստանում։ Հավելեն, որ ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ 3 տեղեկություն էին տարածել, որ մոսկովյան հյուրանոցներից մեկում նախագահի աշխատակազմը հավաքել էր ռուսաստանցիներին տարբեր շրջաններից, նախագահին ուղիղ եթերում հարցեր տալու վարպետություն սովորեցնելու համար։ Կրեմլը սա իհարկե հերքել է։ Ի դեպ, այսօր ինչպես եւ տարիներ առաջ ռուսաստանցիները ուղիղ եթերում բողոքում են իրենց կյանքից, բնակարանային վատ պայմաններից, բժշկների բացակայությունից, ճանապարհների վատթարային վիճակներից, իսկ Պուտինը զարմանում էր, ասում էր, թե սա սարսափելի է եւ անթույլատրելի, եւ խոստանում էր, որ անձամբ կհետևի, որ խնդիրը ամեն կոնկրետ դեպքում լուծվի։ Սիրիայի ռուսական ռազմական ուժերի գործողությունների մասին խոսելիս Պուտինն ասել է, թե նախ եւ առաջ սա ձեռնտու է Ռուսաստանին, քանի որ Ռուսաստանը Սիրիայում փորձարկում է նոր զենք եւ սպառազինություն, ինչը չափազանց օգտակար է ռուսական բանակի համար։ Իսկ Սիրիայում ռուսական ռազմական ուժերի ապագայի մասին հարցին Պուտինն այսպես է պատասխանել. «Ապագան Սիրիայի բանակի մարտունակության բարձրացումն է եւ ռուսական ուժերի վերադարձը»։ Տարտուսի եւ Հմեյնի բազաներ, որտեղից ռուսական օթային ուժը կաջակցի սիրիական բանակին։ Այսօր Պուտինը հաստատել է, որ արդեն պապիկ է, խոստովանել է, որ վերջերս երկրորդ թորն է ունեցել, սակայն այլ մանրամասներ իր անձնական կյանքից չի հայտնել։ Եվ վերջում, ուղիղ եթերի ժամանակ էկրանին պարբերաբար հայտնվում էին ռուսաստանցիների հարցերը եւ նրանց մի զգալի մասը հնչում էր մոտավորապես այսպես. Ռուսաստանցիներն արդեն հոգնել են, արդյոք Պուտինը չի ուզում թողնել պաշտոնը։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրավապահները նոր մանրամասներ են հաղորդում Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած հրաձգությունից, որի հետևանքով վիրավորվել էր 5 մարդ, այդ թվում կոնգրեսական Սթիվ Սքալիսը, հանրապետականների 3-րդ ամենաբարձր բարձրաստիճան պաշտոնյան ներկայացուցիչների տանը։ Հարյունալի միջադեպը տեղի էր ունեցել կոնգրեսի ներկայացուցիչների ու աշխատակիցների բեյսբոլի մարզումների ժամանակ։ Այսօր արդեն ենթադրություններ են հնչում, որ հարձակումը քաղաքական երանգ ունի։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում թեմային։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը այցելել են հրազանային կրակոցներից վիրավորված հանրապետական բարձրաստիճան կոնգրեսական Սթիվ Սքալիսին։ Կոնգրեսականը գտնվում է Վիրջինիայի հիվանդանոցում։ Ազդրից վիրավորված Սքալիսի վիճակը կայուն ծանր է գնահատվում, նա կրկին վիրահատվելու է։ Գնդակը ջարդել է նրա ազդրի ոսկորը, առաջացնելով ներքին լուրջ վնասվածքներ։ Դոնալդ Թրամփի այցելությունը վիրավորված կոնգրեսականին մոտավորապես 1 ժամ է տևել։ Թրամփը գովաբանել է ոստիկաններին, որոնք չեզոքացրել են Զինյալին, եւ ամերիկացիներին կոչ է արել մի կողմ դնել իրենց քաղաքական տարաձայնությունները։ «Մենք ուժեղ ենք, երբ միասնական ենք եւ միասին աշխատում ենք ընդհանուր բարօրության համար», ասել է Թրամփը։ Ենթադրվում է, որ 3 Վաշինգտոնին կից Ալեքսանդրայի բեյսբոլի դաշտում տեղի ունեցած բռնությունը կարող է քաղաքական երանգ ունենալ։ Ամեն դեպքում հարցակվողը 66-ամյա Ջեյմս Հոչկինսոնը հանրապետականների դեմ տրամադրված անձնավորություն էր։ Նա սոցցանցերում բազմաթիվ քննադատական մեկնաբանություններ է թողել նախագահ Թրամփի եւ հանրապետականների հասցեին։ Նա մի խմբի անդամ է, որը կոչվում է «Վերջացնել հանրապետական կուսակցությանը»։ Անցած տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ջեյմս Հոչկինսոնը կամավոր անդամագրվել էր դեմոկրատների թեկնածուի համար պայքարող Բերնի Սանդերսի նախընտրական արշավին։ Սանդերսը խստորեն քննադատել է հարցակումը, ասելով, թե ցնցված է այդ զազրելի գործողությունից և ընդգծել. «Բռնության ցանկացած դրսևորում մեր հանրության համար անընդունելի է»։ Երեկվա միջադեպի արդյունքում կոնգրեսականից բացի ևս 4 վիրավորներ կան։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել կոնգրեսի 2 աշխատակիցներ և 2 ոստիկան։ Վերջիններս վիրավորվել էին հարցակվողի հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Իսկ հարձակվողը մահացել է ոստիկանների պատասխան կրակոցներից։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել հունիսի 14-ի առավոտյան Ալեքսանդրիայի բեյսբոլի դաշտում, որտեղ մարզվում էին կոնգրեսի հանրապետականների թիմի երկու տասնյակից ավելի անդամներ, այդ թվում օրենսդիրներ, խորհրդականներ, աշխատակիցներ։ Վիրավորված Սթիվ Սկալիսը ներկայացուցիչների տանը իր դիրքով հանրապետականների երրորդ բարձրաստիճան կոնգրեսականն է։ Նա ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող հանրապետականների համակարգողն է։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում անհամբերությամբ սպասում են փողոցաշինության ծրագրի մեկնարկին, որի համար տեղի իշխանությունները 23 միլիոն եվրոյի վարկ են վերցրել։ 1.5 տարի առաջ, հիշեցնենք, Սահմանադրական Հանրաքվեի նախորդին անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման ծրագրի մասին։ Նա այն ժամանակ խոստացել էր ընդամենը մի քանի օրից սկսել գործընթացը, սակայն մինչ օրս այլը տեղից չի շարժվել։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրիում 16 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրը պատասխանատուները նախատեսում են սկսել հոկտեմբերին։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը 23 միլիոն եվրոյի վարկ է տրամադրելու այդ նպատակով։ Արդեն կայացել է խորհրդատուների մրցույթը և հայտնի է նախագծողը, ճան նախագիծ ինստիտուտն է։ Առաջիկայում նախատեսվում է անցկացնել Շինարի միջազգային մրցույթը։ Այսօր ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչների և նախագծողների հետ հանդիպմանը Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նկատեց։ Առաջին անգամն է, որ Գյումրին փողոցաշինության համար վարկային միջոցներ են տրամադրվում։ Խոստացավ, գյումրեցիների համար երկար սպասված ծրագիրը թափանցիկ ու խիստ վերահսկողության տակ կլինի, շտապելով թերհավատներին վստահեցնել, ծրագիրն այլևս իրողություն է։
Բարի երթայո, տեսակ ստացվեց։
Արդեն կարելի ասել իրողություն, հա, 23։
Դե իհարկե, այդ իրողությունը կար, ուղղակի դուք չեիք հավատում, բայց այդ իրողությունը փաստացի է արդեն։ Այսինքն շոշափելի է։
Այսինքն միսո արում է ստանալ։
Իհարկե, արդեն սկսել են, հաջորդ շաբաթ արդեն այդ, այդ գեոդեզիական աշխատանքները կսկսեն եւ փորձենք մի 2-3 ամսից շինարարություն սկսել, էլի։ Իհարկե որակով լինի, հանկարծ ժամկետները չեղավ, չեմ թողնելու, որպեսզի ձմռան ասֆալտապատման աշխատանք չանեն, քնդիրներ ունենանք, էլի։ Էֆեկտիվության այդ պրոցեսը սկսվեց։ Այսինքն նույնիսկ փողի տրամադրումը, մյուսը բոլորը սկսվեցին։
1.5 տարի առաջ Սահմանադրական Հանրաքվեի նախորդին անձամբ Հայաստանի նախագահն էր հայտարարել Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման ծրագրի մասին։ Սերժ Սարգսյանը այն ժամանակ խոստացել էր ընդամենը մի քանի օրից սկսել գործընթացը, սակայն մինչ օրս սայլը տեղից չի շարժվել։ Գյումրեցիներն անգամ իրենց ցեխառատ ու փոսառատ փողոցները ռազմիդաշտի հետ են համեմատում։
Սերժ Սարգսյանի խոստացած երկու շաբթից երկու տարի անցավ համարյա։
Չէ, չէ, մի րոպե, 2015 թվականի դեկտեմբերի 4, իրար հետ հաշվեն։ Մի րոպե, ինչքան անցավ։ Ընտացակարգը երկու տարի է տևում, հավատացեք, երկու, մենք որ այսպես արագացրեցինք, ստացել ենք ինչքան, մեկ տարի քանի ամիս, հավատացեք, աշխատանքի արդյունքում է ստացվել։ Այլապես մենք դեկտեմբերի մինչև 4-ն պետք է սպասենք, որ այս խորհրդատուները նոր լինեն։ Այսպիսին է ընտացակարգը։ Դուք կարող եք վերցնել մեր կայքով հետևել, ՎԶԵՊ-ի կայքը վերցնեք, նայեք։ Էնպես ինչ որ, ասենք օդի մեջ ենք ասում, էլի իրականությունն այն է, որ երկու տարի է տևում։ Ասենք խոստացել է, արել է, ինչ է։
Ուշ լինի, հա։
Դե կլինի էլի։ Մեկնամ ջանու Ղուրբան ասենք բոլորին, ինչի՞ չէ։ Հա, ինչի՞ օրնակ ասում ենք, «Ոայ, գիտես, դուք վատնեք», ասենք սրանից հետո բոլորը լավն են։ Դուք մեր քաղաքը սարկվի։ Հա, դուք մեր սարկվի։ Այդպես բերեք, այդ դրամաբանությամբ գնանք առաջ։
Ճանապարհաշինության ոլորտում թերևս ամենաշատն է խոսվում ատկատների մասին, Բալասանյանը բացառեց. ատկատ չի լինելու։
Ատկատ պիսի բան։ Ատկատը դա մեր 2-3 10 փողոցի ավելնալն է, հասկանու՞մ եք, չկա այդպիսի բան։ Ատկատ հասկացություն չի եղել իմ մոտ, չի լինելու։
16 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգումը իրականացվելու է 3 տարվա ընթացքում, որակի վերահսկողության հարցում ևս սահմանված են չափորոշիչներ։ Ի վերջո, ով է տնօրինում ՎԶԵՊ-ի հատկացնելի գումարը։
Բանկը չի տնօրինելու, բանկը գումար տվողն է, բանկը հետևելու է գումարին, թե իրականացվում մեծ է չէ։ Իսկ տնօրենելու են հիմնականում քաղաքապետարանը եւ մեր հանձնաժողովը եւ մենք։ Հասկանում եք, տնօրենելը այսպես է, եթե կատարված է աշխատանքը, ստորագրում ենք, որ կատարված է, ժամանակ բանկը փողը տալիս է, բայց ինքը անպայման տեխնիկական հսկողությունը իրականացնելու։
Եթե քաղաքապետարանի հանձնաժողով եւ քաղաքապետը չի ստորագրում փաստաթուղթը, որը
դամորակ կլինի, չենք տա գումարը։ Այդ գումարը չի տա շինարարին։ Հասկանում եք, եթե անվորակ է, շինարարին գումար չեն տալու։ Ոչ թե դա ինչ որ բան է, մինչև մենք չստորագրենք, որակը չստուգենք, տեխնիկական դեր փաստաթղթերը չլինի, չենք տալու գումարը։ Գումարը տալու է բանկի միջոցով մենք։
16 կիլոմետր ճանապարհահատվածում նաև խնայող լամպերով լուսավորություն է ապահովվելու։ Եթե հաջողվի գումարներ տնտեսել, ապա բանկի հետ պայմանավորվածություն կա, որ լրացուցիչ փողոցներ կբարեկարգվեն։ Տուրիստական կենտրոնի վերածվող Գյումրին այլևս կարկատաններով փողոց ունենալը հարիշ չէ, նկատեց քաղաքապետը։
Մենք քաղաքի փողոցներով ենք շրջում, այլապես հիմա այս փոքր, չգիտեմ, այս փոսանորոգումներով ճիշտ ասած ինչ որ իրավիճակից դուրս են գալիս, բայց հավատացեք 30 տարի, 35 տարվա ասֆալտապատ փողոցը պետք է երևի այսպիսի կապիտալ վերանորոգում ունենալ։
Կարգադելու տեղ են չկա։
Դու արդ չէ, դու կարգադում ենք, թե ինչ որտեղ ասում են յոլա ենք գնում, բայց դե սիրուն չէ էլի։
Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի համայնքների խոշորացման ծրագրի մասին, որը մի շարք գյուղերում բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Գյուղացիներն ընդդիմանում են 9 բողոքի ճանապարհներ փակում, մինչդեռ կառավարությունն անկոտրում է մտադիր առաջկայում Հայաստանի տարբեր մարզերի 328 գյուղեր միավորել։ Մինչդեռ օրինակ արդեն խոշորացված գյուղի կարգավիճակից բնակավայր դարձած Բագրատաշենում դժվարանում են դրա կամ փոփոխությունները թվարկել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Կարուշի մար ծայրում համայնք բնակավայր Բագրատաշը։
Վրաստանի հետ ժամանակից նախկին Բագրատաշեն գյուղի նոր հասցեն է։ Սարգիս Անտոնյանն անցած տարի զրկվել է գյուղապետարանի քարտուղարի պաշտոնից, այսօր կիսով չափ կրճատված աշխատավարձով համակարգչային օպերատոր է։ 3 տարի առաջ վերանորոգված գյուղապետարանի երկհարկանի շենքում 3-ով են աշխատում ինքը, վարչական ղեկավարն ու մի հարկահավաք։ Բագրատաշենը Տավուշի մարզի Այրում քաղաքին միացած ժամանային 8 համայնքներից մեկն է։ 8 տարի գյուղապետ աշխատած Արկադի Մակյանն այստեղ վարչական ղեկավարի պարտականություններն է կատարում։
Միջև հիմի ոչ մի համայնքում լավ բան խոշորացումը չի տվել, մեր 8 համայնքում, թե հետո կտա չգիտեմ, խոստացել են, որ տեխնիկա պետք է տան, մեզ միլիոններ պետք է տան, բայց ոչ մի բան չեն տվել։ Գյուղում հարցրեք, տեսեք,
գող է։ Իսկ այդ Այրումի քաղաքապետը ինքը գող է, որ միացավ։
Որ իրան լավ խոստում ես, ինքն էլ չգող։ Նայում ա, որ մեծ խոստումներ են տվել, որ պետք է օգնեն, պետությունը շատ գումարներ տի, բայց որ չկա, ի՞նչ անի, ինքն էլ պատրաստության մեջ ընկել։
Բագրատաշենի մոտ 3000 բնակիչների կեսը, այդ թվում նախկին գյուղապետն, ադրբեջանից բռնագաղթացներ են։ Խոշորացումից առաջ համայնքի ավականին դեմ է եղել ու այդ մասին որոշում կայացրել բնակչությունից էլ միշտ դեմ կարծիք են լսել։ Արկադի Մակյանը պնդում է ճանապարհների, խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր ունեցող իրենց գյուղը համայնքների խոշորացումից ամենաշատն է տուժել։
Մեր համայնքի բյուջեն հերիք է լա, յուրաքանչյուր առաջին դասարանցու միանուակ 30,000 դրամ վճարել։ Յուրաքանչյուր ծնված երեխայի 20,000 դրամ վճարել, այդքանը չկա։ Եթե գյուղում անապահով ընտանիքներից մահացողներ ա եղել, աստվածերու տարած, օգնել ենք, հիմի ուրախություն ալել օգնել ենք, հիմի դժվարացել ենք, դժվարանում ենք մեզ մոտ։
Չնայած կառավարության անդամների պնդումներին, թե համայնքի կարգավիճակը կորցրած գյուղերին հասնող ֆինանսները չեն պակասում, Արկադի Մակյանը վստահեցնում է, այս տարի իրենց նախկին բյուջեից ոչինչ չի հասել։
Գյուղացիները շատ դարդրուն են, մեզ մոտ են գալի, ջղայնանում, կարողանում չենք մեկ էլ մտնում են Այրումի մեր համայնքապետի մոտ, իրան էլ ջղայնացնում, ընդհանուր իշխանով կարողանում ենք օգնում, իշխանով չէ, ինչ անենք։
Բագրատաշենի ու Հարակից Պտխավանի բնակիչները նշում են, իրենց օգուտներն ու վնասները քիչ են կախված գյուղերի վարչական կարգավիճակից։
Գյուղացին մնա գյուղացի, էլ իր ատանջանքով ապրում է, ինչն է փոխվում, ոչ մի բան։
Կարելի ասել նույնն է։
Փոփոխությունը մեզ չի ազդում, մենք նույն ձևով ապրում ենք, նույն ձևով մանեն մեր նույնը։
Մեր դաշտը
խալքը առաջին օգանություն անելով բանով ապրում ենք, ինչն է փոխում։
Ինչո՞վ պիտի լավանա։ Օրինակ կանալից վերև ես 2 հեկտար 10 սոթ հողն եմ, բայց իմ մշակել չեմ կարողանում։
Վերասմայի մի տեխնիկա են բերելու եսին։
Բերելու երազումը, երկը բերեն, կարող են ժամանակ ես սկելեմ էլ վեջ։
Կենտրոն Այրումից 12 կիլոմետր հեռու է ապրում Պտխավանցի Արտավազդ Բաղդասարյանը, ասում է, Պտխավանն Այրումին միացնելուց հետո կենսաթոշակի է անցել և 4 ամիս ստիպված եղել 12 կիլոմետր ճանապարհ կտրել ու կենտրոն հասել կենսաթոշակ նստանալու համար։
4 ամիս ընդերացան ստացել, նրանից հետո քանի անգամ վերև դաժե բողոքելուց հետո են շորտելիս է։ Մենակ ես չէ, 9 հոգին է ձևի մեր թվի տղերքը կանայք։
Իսկ կառավարությունը նահանջելու կամ ծրագիրը դադարեցնելու միտք չունի։ Ազատությանը տված հարցազրույցում 3 տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ասաց.
Մեր խորին համոզմամբ այս բարեփոխումները միտված են բնակչի, գյուղի հետագա բարօրությանը և այդ խնդիրը լուծելու մեր ջանքերի, միջոցների էֆեկտիվ օգտագործմանը։
Բագրատաշենի վարչական ղեկավարը միջդեռ կասկածելով խոշորացման օգուտներին սրտատրոպ սպասում էր օրերս ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումներին ու падգամավորների որոշմանը։
Մեծ ակնկալիքներ ունենք ազգային ժողովը չի հաստատի, քանի որ իրանք էլ բոլորն էլ բողոքեցին, բայց միաձայն անցավ։ Նորից ուրիշ գյուղերը նորից մեր դարդին կիմիանան մեր օրին։
Կառավարության ծրագրից դժգոհ հանրապետական Արկադի Մակյանը, սակայն, իշխանության մասին դրական կարծիք ունի։
Ես իշխանության հետ գործ չունեմ, ես մի խոսեցնիկ, ես եմ իշխանություն։
Հանրապետական է։
Բա ինչ է։ Հանրապետականը շատ լավ կուսակցություն է, ինչ անեմ։
Բայց շատ լավ կուսակցություն է, չի անում ինձ բաներ։
Բա ինչ, ոչ ես գիտես, ուրիշ կուսակցություն ինչ կաներ, կարող ավելի վատաներ։ Հանրապետական կուսակցությունը մեղավոր չի։
Բայց հիմա գոհեք, որ հանրապետական եք դարձել։
Ինձ մի խոսեցրու։ Շատ լավ կուսակցություն է, ջատի երեք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք և դիտեք այս րոպեների մեկնարկող լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։